It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Folk trodde at jorda var flat, kyrka kjempa imot vitenskap, og Jesus var vel kanskje ikke en historisk person. Dette noen av de påstandene vi skal belyse I denne utgave av Tore og Tarjei. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjærvik, på plass her I studio, og med oss I dag har vi en interessant gjest, Tarjei.
Bjørn Are Davidsen har vært spaltist I dagen I ganske mange år, og har imponert både sjefredaktøren og mange andre med sine innsiktsfulle og veldig aktuelle tekster.
Og en av de tingene du har skrevet om, Bjørn Are, det jo rett og slett myter og misforståelser knytt til kristen tro, og sånne ting finner du ganske mye av I vår tid.
Ja, det ganske utrolig hvor mye sånt som fortelles og deles på sosiale medier og andre steder, ja, til og med I norske lærebøker, kan vi finne dette.
Du har også gitt ut en bok, det de siste av flere, eller det ikke, vi vet ikke om den siste, det kan være den nyeste. Den nyeste boken du har gitt ut heter jo Lurt av læreboken, spørsmålstegn, og handler nettopp om en del sånne forestillinger, om hvordan kirke og kristen tro har spredt mer mørke enn lys I vår historie. Og vi tenkte vi kunne snakke om noen av de forestillingene som finnes der ute. Og en av dine læresetninger som jeg har oppfattet, det jo at alt du har hørt om middelalderen feil. Kan du forklare litt hva det handler om?
Ja, det en spissformulering. Jeg formulerte I forbindelse med Da Vinci-koden, denne bestselleren for noen år siden, som hadde veldig mye påstander, noen sånne lover. Jeg kalte dem for Davidsens lover. Og den første av disse lovene var altså at alt du vet om middelalderen feil. Nå vet heldigvis folk stadig mer om middelalderen, så loven kanskje ikke så aktuell lenger, men det går på det at det så mye myter og svartmaling av middelalderen, at man trenger en ordentlig ryddejobb for å forstå hva som faktisk foregikk I den perioden.
Du jo egentlig sivilingeniør, men har jobbet veldig mye med vitenskap, falsk vitenskap, og jobber nå I både tankesmier Skaperkraft og Norges kristelige student- og skoleungdomslag.
Jeg tror ikke du sover spesielt mye, Bjørnare.
Jo, jeg sover nok I overkant mye perioder, men jeg litt sånn intens og jobber ganske fort, så jeg kan jukse meg til en veldig sånn imponerende innsats ved at jeg jobber fort.
men når du snakker om behovet for en ryddejobb her, hva slags rot det vi må rydde I?
Ja, så for det første så handler det mye om at man har dannet seg et inntrykk av middelalderen som en fryktelig mørk periode hvor man bekjempet vitenskap og at dette da hang sammen med at det var de kristne, det var kirken som styrte og bestemte. Og da dette blitt en slags sånn fortelling, en nesten slags skapelsesberetning for det moderne samfunn. Man har gått veien fra denne mørke, fryktelige, kirkestyrte fortiden til et lyst og liberalt moderne samfunn, hvor heldigvis da kirken og kristne ikke lenger har noe makt og noen påvirkning. Og det som da må ryddes opp I, det jo hele dette bakteppet som gjør at veldig mange samtaler om tro og vitenskap og religion og tanke og kultur og arv og alt sånt veldig, veldig feil sammenlignet med hvordan det virkelig var.
Du har jo blant annet gått I rette med uttrykket den mørkeste middelalder som stadig dukker opp igjen, men hvorfor var ikke middelalderen så veldig mørk?
Altså middelalderen var jo som de aller fleste perioder både mørk og lys. Skal man se på hvilken som helst periode, enten vi i romertiden, eller vi på 1700-tallet, eller på 1900-tallet, eller nå, så vet vi at det mørke og lyse ting man kan peke på. Nå har vi jo, vi midt oppe I en pandemi, og den jo noe som man har sett tidligere I historien, også I middelalderen, men også på 1600-tallet og 1700-tallet og 1800-tallet. Og det rett og slett kriger og nød og uår og overgrep fra ledere og brutale hendelser og kriger I alle perioder. Og jeg tror det at man lett løfte fram det som av reelt negative ting I middelalderen, og tror at dette typisk både for middelalderen, og noe som da skiller middelalderen fra alle perioder, mens veldig mye av dette felles for alle perioder.
Du har gitt ut en bok som heter «Da jorden ble flat», og det jo ganske en veletablert påstand at I middelalderen så trodde folk at jorda var flat. Kan du bekrefte det?
Ja, så jeg kan bekrefte at den påstanden veletablert. Jeg har ikke telt selv, men jeg vet, I norske lærebøker og sånt, men I Danmark gjorde man en undersøkelse for noen år siden og kom frem til at 16 av 17 lærebøker brukt I den danske grunnskolen påstod at man I middelalderen mente jorden var flat. Og den boken jeg da skrev, som heter Lurt av læreboken, med spørsmålstegn bak, den viser en ganske ille fremstilling av spesielt denne myten da, I norske lærebøker. Og dette noe av det største tøvet som man kan skrive om, for det så fryktelig lett å vise at det feil, og det burde lærere, lærebokforfattere, forlag og andre ha gjort for lenge siden. Men det først nå I det siste at man har begynt å se mindre av denne påstanden.
Når du I kontakt med lærebokforfattere og forlag, og de får I hvert fall da sjanse til å tenke over sin kunnskapsformidling, hva slags respons får du? Har de et bevisst forhold til at de ikke vet, eller de handler vel formodentlig I god tro?
Ja, det handler jo selvfølgelig I god tro. Jeg tror ikke det noen ondsinnede hensikter bak sånne fremstillinger I lærebøker. Men dette en så innarbeidet kulturell moderne myte at den veldig vanskelig å bli kvitt. Den kommer uvilkårlig og folk kommer ikke engang på å sjekke den. Sånn som denne historien fra I år hvor denne boken for barn falske fakta da påstod dette om middelalderen og så ble da forlaget og forfatteren gjort oppmerksom på dette og de valgte da, og det imponerende å trekke opplaget og gi ut en ny utgave.
Det var en veldig fin historie. Der intervjuet jo vår kollega Eivind Alger, hun forfatteren, som åpent erkjente at det var fristende å bare se om man kunne komme seg unna med det, men I stedet for valgte de motsatte å erkjenne feil, ja, og ta affære. Den skal de ha.
Forbilledlig. Men det jo jeg synes jeg, jeg går ikke på den boken spesielt, da, men går på veldig mange sånne bøker og populærvitenskap og så videre, som har hatt denne forestillingen som så inngrodd I så lang tid, når forestillingen altså fullstendig uten grunnlag I noen som helst kilde, og alle kilder man har tvert imot sier det motsatte.
Men hvor kommer en sånn forestilling ifra da, hvis den så urimelig?
Ja, den kommer jo fra nettopp dette med fremveksten av det moderne samfunn, hvor man spesielt I Frankrike hadde et behov for å være kritisk, ta et oppgjør med den katolske kirken. Og da omfavnet man en fremstilling hos den amerikanske forfatteren Washington Irving I en bok fra 1828 om Columbus, hvor Irving da la opp til at det var en debatt mellom Columbus og noen I samtiden om jorden var flat eller rund. Dette ble da tatt veldig godt imot hos en del franske fritenkere, og dette spredde seg så utover I Europa og tilbake til USA, og ble en inngrodd myte som man kan finne I norske lærebøker I andre halvdel av 1800-tallet.
Det også et fenomen som stadig blir diskutert, og der kirka blir tildelt en ja, ikke spesielt fordelaktig rolle etter reformasjonen, og det heksebrenning. At kirka har vært opptatt av å få på bålet de en opplevd som truende motstandere. Hva stemmer og stemmer ikke angående de forestillingene?
Ja, så når det gjelder hekseprosessene, så det ingen grunn til å prøve å bortforklare dem som at ikke de har skjedd eller noe sånt, og det jo veldig ille det som foregikk, og bare det at man brenner en eneste på bålet for trolldom og hekseri jo fryktelig. Men det som har skjedd, og jeg har jo vokst opp med at man... Da jeg var I tenårene og studerte, fikk høre at det var mellom 9 og 30 millioner kvinner som ble brent på bålet av kirken, og dette da var historiens største kvinnejakt, verre enn holocaust. Så begynte man å se på tallene litt nøyere og undersøke kilder, og da gikk det ikke ned fra mellom 39 til 1 million, eller ned til 500 000 eller 100 000, men ned til 50 000 over flere hundre år. Og da spesielt I veldig urolige områder, tyske småstater. Og det man ser at bakgrunnen for disse historiene veldig ofte lokal uro, veldig sjelden at det kirkelige krefter som setter dette I gang. Det lokale, ofte verdslige makthavere som skal ta et oppgjør I perioder hvor det veldig mye behov for å roe folk I lokalsamfunn. Og det også sånn at det skjer ofte lengst unna de stedene hvor kirken står sterkest. Og det veldig typisk at dette I utkantsområder, og det noe av bakgrunnen for at man da I Norge ser de verste tilfellene I Nord-Norge, I Finnmark, lengst unna København. Og sånne forhold gjør at de som studerer dette her sånn, finner andre forklaringer enn at det var en slags kirkelig klappjakt eller noe sånt på kvinner. Og det var også en del menn som ble anklaget og dømt. Og dimensjonene mindre, men samtidig, som jeg var inne på, fryktelig selvfølgelig, fordi det gjaldt, og for en del lokalsamfunn, særlig I Finnmark, som ble hardt rammet.
Når ble det slutt på det der?
Ja, I Norge ble det slutt på dette sånn på midten av 1600-tallet. Den siste prosessen vel sånn rundt år 1700, og prosessene foregikk jo altså, det en slags resultat av oppbruddet av middelalderen, mye sosial uro, innføringen av både reformasjonen på en siden, også av nasjonalstater, hvor makthaver fikk et behov for å være en slags moralsk vokter for folket, og da måtte gripe hardt inn mot det de opplevde som undergravende krefter. Det var ikke det at disse sto for liksom, en kamp mot kristendommen, men fordi at de ble beskyldt for å kunne drive med magi som var skadelig for andre, som kunne ødelegge budskap, ta liv, skape sykdom og så videre, så var det en måte rett og slett å forbedre folkehelsen på.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA Høgskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Så til en annen anklage som på en måte er nærmere vår tid og samtidig fjernere fra vår tid, nemlig korstoga. Det kommer jo stadig opp også i vår tid at det som kirka var oppildnet til, mener da, i middelalderen med angrep mot muslimer i Midtøsten, forklarer spenninger som man ser mellom islam og kristendom i vår tid, og man viser for eksempel til Pave Urban den andre sin tordentale i 1095, der han ville sende av gårde tropper til Midtøsten. Men her også mener du at det er ganske mye misforståelse utover.
Ja, altså, korstogene er jo et veldig omstritt område med mye ulike oppfatninger, også blant historikere. Men det er jo ikke sånn at dette var en slags forsøk på misjonstokter, for eksempel. Og det er ikke en uprovosert sak, og paven liksom etter eget forgodt befinnende sendte av gårde en masse tropper. Bakgrunnen var jo uroligheter i Midtøsten, hvor altså den østromerske keiseren i Bysants, som det heter populært, Alexios, skrev et brev til paven og ba om å få soldater som kunne hjelpe han i kamp mot tyrkerne som da hadde kommet inn og forstyrret maktbalansen i Midtøsten. For det hadde jo vært sånn at disse tidligere kristne områdene i Syria og Egypt og så videre var blitt erobret av araberne på 600-tallet, og etter mye fram og tilbake så var det inntruffet en slags fredstilstand, man var enig om hvordan tingene lå an, men så kom seljuk-tyrkerne og angrep både kristne og de muslimene som hadde ledelsen i disse områdene. Og dermed skapte man så mye uro at Alexios, keiseren, bestemte seg for å ta til motverge og trengte da tropper. Men så overreagerte paven, og folk i Europa ble for ivrige, så det kom veldig mange flere enn Alexios hadde da sett for seg. Og dermed så ble det igjen en ny maktbalanse der, hvor korsfarerne erobret masse byer som var allierte med Alexios. Og det hele var ganske uoversiktlig, men ivren og gløden fra disse kristne fra vest var så stor at det endte med å ta Jerusalem.
Men hva relevans har korstoga for å forstå konflikt mellom islam og kristendom i vår tid, eller islam og Vesten?
Veldig lite relevans. Dette var noe som foregikk noen hundre år i den delen av verden, også da muslimene vant. De gikk jo seirende ut, de var sterkere over tid her, og andre tyrkere, osmanerne, gikk jo til en motangrep på Vesten og erobret jo store deler av Vesten av Europa. Det var jo fram til 1900-tallet. Men det som så skjedde var jo at europeiske historikere minte disse tyrkerne og araberne og andre på det som hadde skjedd med korstogene i middelalderen. Og dermed ble det en slags retorisk verktøy for å ta et oppgjør med moderne vestlige makters retorikk og ikke minst kolonialisme og imperialisme. Og da begynte man å kalle alle for korsfarere, selv om man selv hadde ikke snakket og tenkt på dette i mange hundre år. Så det er en slags gjeninnføring av Vestens tenkesett og begrepsapparat som gjør at man da politisk nå kan bruke dette som slags unnskyldning for overgrep mot europeere kristne i både Midtøsten, Afrika og andre steder hvor disse islamistiske gruppene føler behov for å ta et oppgjør.
Du, jeg smetter inn et sånn metaspørsmål her da. Du, Bjørnar, har jo i mange år gjort en dypt, etter mitt skjønn, beundringsverdig jobb med å avdekke de faktiske forhold. Det er jo det vi snakker om her nå, sant? Hva var det egentlig som skjedde i middelalderen ved korstogene og langt inn i vår egen tid, og ikke minst helt i vår egen tid, altså når det kommer nye bøker og filmer. For eksempel Da Vinci-koden er jo den, der skrev du jo en hel bok. Og så kan du søke fakta, og litt sånn som vi snakket om med forlagene med lærebøkene, at de handler i god tro. I mange tilfeller så kan man lure på liksom, hva er det som ligger bak her, for du kan søke fakta så langt til det seg gjør, men så står du igjen med velvilje eller motvilje. Altså for en, et kristent hold vil jo en del kunne mer, ja, men disse menneskene her søker alle argumenter de kan finne mot det de kristne tror på, og de vil ikke la seg overbevise selv om du argumenterer godt. At du slåss egentlig med feieren eller jager etter vinden. Tenker du på det noen ganger?
Ja, det er så forskjellig hva som ligger bak at dette kommer fram i ulike sammenhenger. For noen er det jo sikkert også et ønske om ikke akkurat å skjønnmale kirken og kristne i historien. Man kanskje lener seg til med kristne, kan jo ha ønske om å lene seg litt langt tilbake for ikke å bli beskyldt for å være for positive. Fordi at det er liksom noe av det verste man kan være, er jo å være apologet. Da, ikke sant? Det er jo et skjellsord i en del sammenhenger. Og blir man beskyldt for det, så er man jo ikke forsker, ikke seriøs, ikke en som kan skrive en lærebok, driver man jo og påvirker og indoktrinerer på feil måte. Men at det da blir feil motsatt vei, er dessverre så langt veldig få opptatt av. Og jeg synes det er jo noe som kan si mye om vår tid, altså at det er ingen som tar et, altså andre sånne som meg da, som tar et skikkelig oppgjør med disse feilene og skjevfremstillingene i populærvitenskap, tv-serier, lærebøker, media generelt. Og dermed så blir disse sittende og forsterker hverandre. Det blir sånne slags onde sirkler som da den ene feilen bekrefter den andre, og så videre. Og alt dette får en sånn selvforsterkende effekt, som enten man nå er positiv eller negativ til kristen tro, så bidrar det til at vi har utviklet et bakteppe hvor man ser på den kristne fortiden som stort sett mørk. Og når noen snakker om kristen kulturarv og kristne verdier og grunnverdier og så videre, så får masse folk piggene ut og ønsker virkelig å si fra om hvor fryktelig fælt det var i fortiden, og hold for, nær sagt, Guds skyld, disse kristne langt unna politikk og skole.
Men du er jo ikke selv en kristen familiebakgrunn, stemmer ikke det?
Du, nei, jeg vokste opp i en familie som man litt enkelt kan kalle for ikke-kristen. Det var litt mer sånn helt uinteressert, med litt sånn noen dårlige erfaringer med noen prester og en pinsevennmiljø på Vestlandet. Men uten at de var med i disse miljøene, de bare så dem utenfra. Og, så jeg hadde ikke ingen positiv historie om kristen tro i min oppvekst, annet at jeg møtte av og til noen kristne som var hyggelige folk og sånt, men det var først i voksen alder, som 19-åring, at jeg begynte å reflektere mer seriøst over dette.
Men da vil jo en del si at nettopp i den alderen så er det et av de motforestillingene som mange så jeg har en kristen bakgrunn opplevd som en kjempeutfordring. Kanskje vil det slå inn for alvor. Det er forholdet tro og vitenskap, og en forestilling om at kirka jo alltid var opptatt av å bekjempe vitenskap.
Ja, jeg hadde jo trodd det. Men så begynte jeg å lese om dette, og oppdaget at realiteten var det motsatte. Og det var i stor grad problemet. Altså, kirken var for opptatt av vitenskap, og kunne for mye vitenskap, og med vitenskap mener da den greske, antikke vitenskapen som var dominerende med Aristoteles og hans etterfølgere, og også den arabiske. Og dette gjorde at når det kom forskning som mente at andre ting var sant, så protesterte man på disse nye tingene fordi man satt så fast på den etablerte vitenskapen. Og hadde fått den så integrert med teologien at man måtte gjøre en jobb for å komme seg ut av dette. Men det er noe man ser i mange sammenhenger, altså at når disse her endringene, ofte kalt paradigmeskiftene, kommer I vitenskapen, så blir de etablerte og ofte svar skyldig og protesterer, og av og til med veldig gode grunner. At Galileo hadde rett på noe av det han hevdet, jo en side av saken, men at han argumenterte feil, og at det fantes veldig mange gode motargumenter, det kommer dårlig fram I populærvitenskap og lærebøker.
Det var jo han som oppdaget det heliocentriske verdensbildet, stemmer det? At jorda kretser rundt sola og ikke omvendt.
Ja, altså, oppdaget. Det var jo Copernicus I århundre før som første som foreslo dette og laget en modell for det I moderne tid. Men det manglet jo empirisk støtte. Galileo holdt jo på med teleskop og sånt, og prøvde å finne ut av dette, og fant ut at noe av det som lå I det aristoteliske verdensbildet, at det var en fullkommen himmelverden, det kunne ikke stemme, for det var kratere på månen, og det var måner rundt omkring andre planeter og sånt, og ting var tydeligvis følte samme lover som på jorden, viser det seg. Men at solen var I sentrum og ikke jorden, det tok det veldig lang tid å få etablert vitenskapelig, fordi det var forskjellige modeller som kunne gi like gode regnresultater, og som man ikke kunne skille fra hverandre ved hjelp av observerte data. Og noen av tingene man så talte også imot at solen var I sentrum og jorden beveget seg I en stor bane rundt solen. For eksempel at stjernene, altså disse fiksstjernene som står veldig stille på himmelen, ser du som, ikke endret posisjon, enten solen var helt på den ene ytterkanten av banen om solen, eller på den andre ytterkanten, skulle man jo tro at stjernene så litt forskjellig ut, men det gjorde de ikke. Det var først flere hundre år etter Galileo at man oppdaget, hadde gode nok observasjonsmuligheter til å kunne se at det faktisk var en forskjell slik stjernene så ut fra jorda. Men ikke på Galileos tid, så dette var en slags nesten avgjørende motargument I et par generasjoner etter Galileo også.
Du nevnte jo at apologetikk, eller det å være apologet, nesten et kjeldsord å regne sant, I en del sammenhenger. I en del kristne miljøer det jo motsatt, sant, at det virkelig blitt noe mange har ønsket å løfte frem mer og mer, og vi har sett at den her Veritas-konferansen som vanligvis arrangeres I Grimstad hver høst, har hatt vesentlig økning I antall deltakere. Og man kan jo lett tenke den tanken at I og med at informasjon nå så kolossalt mye lettere tilgjengelig enn det var for, ja nå tror jeg med meg var tenåringer og enda mer når du var tenåring, sant? At kristne ungdommer I dag vil ha mye mer behov for nettopp den type kunnskap som du formidler, fordi at de har behov for å kunne møte sine studiekammerater og skolekammerater og kolleger og si at ja, jeg kristen, og det har jeg faktisk faktadekning for å være, for å si det sånn. Ser du den utviklingen at kristne ungdom I dag mer faktasøkende, sannhetssøkende, enn de var I din egen studietid?
Ja, det virker på meg som det blitt en endring der. Nå var det ikke sånn sort-hvit at det ikke var noe den gang, og nå det bare sånn. Men det nok blitt mye mer av det nå, og jeg jo veldig for det da, så jeg på en måte for apologetikk, men så jeg litt sånn skeptisk til bruken av ordet apologet. Fordi det jeg tenker at kunnskap, fakta og alt sånt veldig viktig, logikk og kunne resonere seg fram til ulike ting eller reflektere over ting. Men samtidig så det jo ikke sånn at, altså jeg opplevde en sak jeg skulle diskutere Jesu oppstandelse med en veldig oppegående norsk historiker. Og da ble jeg presentert innledningen, som, eller først var det på den ene siden da historikeren og sånn, den andre siden da apologeten, Bjørn Are Davidsen. Og da kan man tenke deg liksom, hvordan det, da hadde jeg tapt debatten på forhånd. Ja, ikke sant? Det var apologeten mot historikeren, ikke sant? En ene som kunne tingene og så videre, den andre som da bare stilte opp for å forsvare. Og jeg tror det viktig at vi skjønner at alle livssyn, alle politiske syn og så videre, fotballag, hva måtte være, har jo et behov for å bli forsvart av de som har valgt å støtte dette. Og det ikke der forskjellen ligger, om man apologet eller ikke, men om man faktisk har noen gode grunner for å holde med Rosenborg kontra Brann. Det blir det akkurat nå, det litt sånn, synes jo jeg, det bedre grunner til å holde med Brann, kanskje, men
det hadde vært.
Men jeg står som apologet for Rosenborg, så jeg liker meg fast på Rosenborg. Men i hvert fall så det jo sånn at vi trenger grunnlag for det vi står for, og kristne trenger det, og har møtt så mye tull og vås, at det kanskje ekstra stort behov bland kristne. Nettopp i møte med alle disse mytene, alle disse her måten tenke feil på om historien, om Guds eksistens, om Jesus og så videre, og da trenger man å ha et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne snakke seriøst med dem man møter om dette her.
Men jeg tenker der til slutt at vi kan ta et av de spørsmålene som også kan melde seg i vår tid, som er jo må vi kunne si svært sentralt. Jeg skrev for noen år siden en artikkel basert på en undersøkelse fra Storbritannia som viste at 4 av 10 tviler på at Jesus er en historisk person, og unge mennesker er mest skeptiske. Nå hører vi til historien at jeg også intervjuet en norsk historiker som jobber med en historisk Jesus og avfeier at dette her var noe halvt i, men altså som sagt, det at Jesus er en historisk person er ingen grunn til å reise tvil om. Men hva forteller det om klimaet vi beveger oss i når sånne forestillinger er såpass utbredt?
Altså, det forteller oss en del om hvor mye sosiale media betyr, fordi dette har jo vært en påstand hos en veldig liten gruppe, og stort sett folk uten historikerbakgrunn. Jeg tror det kanskje en håndfull, og kanskje under det, av verdens 10.000 av historikere som mener at Jesus ikke har eksistert, så det ikke noen diskusjon i historiske miljøer. Der det helt hevet over all rimelig tvil at Jesus har eksistert. Men det sier noe om hvor lite innsikt folk flest har i historisk tenkning og i hvordan man skal forstå kilder, og hva dette med skal vi kalle det for en argumentasjon da, for at Jesus og andre historiske personer har eksistert, hva man mener med det i historiske miljøer. Og da ender man opp med sånne merkelige påstander som at siden det ikke er noen samtidige historikere som har skrevet om Jesus, så kan han ikke ha eksistert. Og så glemmer man jo at Jesus var kun på den offentlige scenen i 1 til 3 år, at ingen romersk historiker var interessert i noen folk fra en ytterkant av en ytterkant. Ikke bare, han var ikke fra Jerusalem, han var jo fra Galilea, ikke sant? Og helt sånn utenfor der historikeren skrev om. Men så ser man det at det var i det første århundret så mange som likevel har skrevet om Jesus. Og så kan man jo peke på Det nye testamentet, og det påstanden at dette et religiøst verk, og det jo kirken som har styrt dette. Nei, det ikke sånn historikerne tenker. De ser på det nye testamentet som en samling av ulike kilder, og i hvert av evangeliene så det jo også litt ulike kilder, og dermed kan man gjøre en historisk analyse og se at det svært, svært sannsynlig at Jesus har eksistert og var ganske nær den skikkelsen man finner beskrevet i det nye testamentet. Men man vil jo da som historiker ta avstand fra overnaturlige fenomener, sånn som mirakler og oppstandelser, og avvise akkurat det. Men ellers vil man hevde at Jesus som forkynner, som en som hadde disipler, som fortalte snakket i lignelser og så videre, har eksistert. Men det jo litt betenkelig å se hvordan dette stadig løftes fram på sosiale medier som et spørsmål.
Til slutt så har vi jo vært innom flere av bøkene som du har skrevet om sånne tema, og du har også en blogg, dekodet.blogspot.com. Men er det spesielle, altså for folk som må ta litt tid til overste å lese og fordype seg i ting nå i sommer, er det noen sånne kjappe anbefalinger du vil dele til slutt?
Ja, det jo flere ting man kan nevne. Det jo til med en ateist som har gjort en slags kunststykke å skrive veldig lange innlegg om ateistiske, det han oppfatter som en del type ateister, der kommer jo alle slags varianter, altså, men det en del type de sånne krangleateister som han skriver om, og da har han kalt sin blogg for History for Atheists. den australsk historiker som frisk i fransparket, som skriver der, var veldig detaljorientert og veldig god. Det det ene. Det andre jo mine andre bøker, da, den du nevnte, da jorden ble flat. Så det denne som kom i fjor, lurt av læreboken. Og det jo også nå kommet en bok av Tom Holland, en bok som heter Dominion, som veldig god på det store bildet av hvordan kristen tro har påvirket hele måten vi tenker og opplever ting på, hele ryggmargrefleksen i Vesten. Og da på en positiv, stort sett positiv måte. Og jeg tror at det at faghistorikere, populærhistorikere nå i mye større grad våger å skrive positivt om betydningen av kristen tro et godt tegn. Så får vi håpe at det ikke bare en sånn tilfeldig sak de siste par årene, men at det vil fortsette å komme, enten når historikeren ateister, eller agnostikere, eller kristne.
Takk skal du ha, Bjørn Arne Davidsen, for at du var med oss i dag, og da har vi altså endelig fått avklart at jorda ikke var flatt. Og flere avklaringer satser vi på å komme med i episoderne i vekene som ligger framfor oss. Vi fortsetter å lage podcast utover sommeren.
Det riktig.
Og det går an å abonnere, skal vi si det, tar det til slutt?
Ja, det går an å abonnere på dagen.
Ja. Takk for i dag. Ha det godt.